Biarritzen bilduko dira munduko zazpi herrialde boteretsuenak abuztuaren 24-26 egitekoa den G7 goi bileran. Entzule jakingo duten bezala Euskal Herriko hainbat txokotan dagoeneko hilabeteak daramatzate herritarrak antolatu eta gailurraren aurkako salaketa egiten. Larun bat honetarako ere esaterako hiriburuetan ego Euskal Herriko hiriburuetan mobilizazioak deitu dituzte eta honen guztiaren inguruan hitz egiteko tartetxoa hartuko dugu jarraian hementxe dagoela estudioetan askapenako kide den Izaskun Goienetxea. Arratsaldeon Izaskun, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen, hementxe.
Bueno, G7ko gailurraren inguruan kontu dexente entzun ditugu azkeneko hilabeteetan, aipatu dugun bezala hilabeteak daramatzate herritarrak antolatzen ere Euskal Herriko txoko ezberdinetan, baina lehenik eta behin jarriko dugu testu inguruan pixka bat G7ko gailurra bera. Izaskun, zer irudikatzen du edo zer suposatzen du gailur honek?
Bueno, pues G7aren gailur honetan, zuk esan bezala, munduko zazpi herrialde aberatsenak batzen dira. Lagun kuadrilla honek egiten dituenak, gure egunerokotasunari eragiten dio zalantzarik gabe, eta zentzu horretan, bueno, pues bai eurek, desoreken konponketa ariketa bat egitea irudikatu nahi badute ere, pues zuriketa ariketa bat baino besterik ez da, eta bueno, pues gailur honetan gauza gutxi erabakitzen da eta gauza gutxi hori, desde luego, ez da inundik inora ere, pues bueno, herritar klaseon mesedetarako eserrez. Beraz, aipatu bezala horrelako gailurrak elite politiko, ekonomiko eta militar batzuei erantzuten dien, pues bueno, gailur bat izango litzateke.
Aipatu dugu abuztuan zehar bilduko direla Miarritzen botere ekonomiko izugarria duten herrialdetako ordezkariak. Aipatu duzu egunerokotasunean eragina izango duten kontuen inguruan hitz egingo dutela, herritarrei ere zuzenean eragingo dizkiguten kontuak izango dituztela mintzagai. Ez dakit azaltzerik baduzun ere pixka bat ze eremutako neurriak edo eztabaidak emango dituzten bertan.
Bueno, dakiguna da gaitegi bat bai publikatu dute, 7 gai hautatu dituzte, eta euren artean errefuxiatuen afera, emakume eta gizonen arteko desoreka, ingurumena, eta besteren bat, segurtasun zibernetikoa, enfin, badira horrelako gai potente eta potoloak, ez? Eta, bueno, pues seguraski, arituko dira, eurek sortutako desoreken inguruan izketan, ez? Oso paradoxa logikoa da gainera hori, ze azken finean, esaten duguna, zazpi herrialde hauek dira, mundu mailan sortzen diren desoreka guztien, ardura dun nagusiak, beraz, lehen esan bezala, zuriketa ariketa bat, eta kanpora begira gainera ere, zalantza handiak daude benetan, zerbait ondorioren batetara edo akordioren batera ailegatuko ete diren, ja da, lengurtean, adibidez, Trumpek beste norabide bat hartu baitzuen eta Kanadako azkeneko gailurrean etzirelako inolako ondoriotara llegatu, eta eziren akordiotara llegatu. Beraz, hor argi gelditzen ari dena da ere, nolabait estatu batuek estatu batuak isolatzen ari direla lagun kuadrilla honetan, beste 6 kide hoiei edo 6 kide hoietako gehiengoei etzaizkiek gehiegi Trumpen politika gustatzen, eta beraz, hor ikusiko da ere, zer nolako tentsio, badauden, herrialde hauen artean. Beraz, bai aipatzearena, horrelako gailurrek historikoki izandako erantzuna, herritar klaseen aldetik, eta zentzu horretan, Euskal Herrian beste behin, inposatua zaigun gailur honetan, hori bera antolatzera goaz eta erantzutera behar den moduan, ez?
Horixe bera galdetu nahi nizun ere, Euskal Herrian inposak eta aipatu duzu eta kasualitatez ala, ez? Baina Miarritzen egitea erabaki dute. Aurreikusi agian ezin zitekeen leku bat zen eta nahiko sorpresa eragin ziena herritar bati baino gehiagori. Zer suposatzen du, ez? Euskal Herria eta Miarritz erabakitzea topagune bezala gailurra uburutzeko?
Bueno, pues alde batetik suposatzen du beste behin ere lehen aipatu dan bezala inposizioa, herri hontan aski ezaguna zaigu hitz hori eta bueno, jarduera hori ez, estatuen aldetik horrelako inposaketa ezberdinak, izan NATO, izan, en fin, beste hainbat eta hainbat erabaki, ez? Eta bueno, pues beste behin ere, bueno, herritarren aurka, ez? Eta herritarren nahiaren aurka, ba miarritzera datoz, ba esan bezala euren show edo euren zirko hori montatzera, ez? Orduan hori alde batetik, bestetik zer suposatuko dion Miarritzeko herriari eta Euskal Herriari orokorrean suposatuko dio inbazio militar bat izango balitzako estenatoki batean aurkituko garela, ez? Jada aditzera eman dute 15.000 poliziatik gora etorriko direla, hori datu ofizialak dira eta hori da aditzera eman dutena, baina ez digutena esaten da, bueno, pues indar polizial horietatik haratago, ba bestelako poliziak ere egon egongo direla, ez? Segurtasun pribatua eta beraz, bigarrengo elementu bat hori, ez? Bueno, inbazio militarrarena edo behintzat indar polizialen ba, areagotzen nabarmen bat eta gure segurtasun hori ba, bermatu, bueno, euren segurtasun hori bermatzeko, ba, kriston operatibo poliziala, ez? Hori beste bat. Zergatik Miarritzen, bueno, Macron, ez? Pues badakigu, bueno, pues bera gizon arroa dela, ez? Eta, bueno, pues, gure iritziz bai behintzat, o behintzat nik egiten duan irakurketaren arabera, bueno, pues alde batetik aldatzen da fetxa, ez? Normalean G7ak ekainean izaten dira, orduan ez da kasualidadea ekainetik abustura pasatu izana, abustuko azken asteburu hori operazion retorno edo deitzen dena, osea, nahi dut, Miarritze egongo da jendez lepo, egon beharko luke, edo behintzat beti egoten dala, ez? Turista lepo, ez dut esaten gauza hori ona denik, baina bueno, jende lepo hori da. Eta beraz, bueno, pues horre egin nahi dutena da, ez? Ba, eszenifikazio hori, ba, Euskal Herria normaltasunean bizi dela, inolako zapalkuntzari gabea, bueno, pues Miarritze, herri polit, eta, ez? Eta dizdiratxu, eta, bueno, ba, turistaz betea, beste lo otro, ez? Ba, horrelako, ba, enklabe bukoliko eta eder batean kokatu nahi dute gailurra hau, ez? Ba, berriro ere diogun bezala, Euskal Herrian kokatuz eta aditzera emanez, ba, Euskal Herrian ez dela inolako arazorik eta ez dagoela inolako gatazkarik eta bar, eta bar, eta bar, ez? Orduan hori ere hor dago, ez? Eta azkeneko puntu bezala ez nola eragingo digun herritarrei aparte lehen esan dudana, ez? Ba, mugitzeko zailtasunak segurazki izango ditugu, jada informazio ezberdinak aireratu dira eta esan dute ba, badirela tren estazio batzuk itxiko dituztela, en fin, hainbat eta hainbat informazioari dira kaleratzen egunotan eta azkeneko aste hauetan, ez? Aditzera ematen digutenak normaltasuna ezik beste edozer, ez? Izango dela Miarritzen, ba abuztuaren erdialdetik aurrera, ez? Beraz, bueno, pues ja da abenduan, ez? Ba Miarritzen bertan egin zen protestaldi batean argi eta garbi esan zitzaion Macroni eta duela epare bat edo hiru aste ere inundik inora ere gailur hori ez dutela nahi euren herrian izatea eta guk plataforma G7ez plataformatik edo dioguna da, guk ez dugula ez G7an nahi ez Miarritzen, en Euskal Herrian ez inon, ez? Orduan, bueno, pues joango gara aztertzen, ez? Datozen asteotan, baina inundik inora ez da izango ba, herritarrontzako, bainolako, bueno, pues mesederik ekarriko duen ba, gailur bat.
Oso datu ofizial gutxi ateratzen ari dira, ipatzen zenuen bezala, ala ere, bueno, abuztua hurbildu ala, gero eta albiste gehiago ere jasoal izan ditugu, aipatzen zenuen bezala, itxita egongo da bertatik pasatzeko aukera, poliziaz beterik egongo da, herritarrek aurrez antolatuta zituzten hainbat protesta ere atzera bota behar izan dituzte baimenik eman etzaielako, ala ere G7ez plataformak forma askotako ekimenak, protestak eta bestelakoak atera ditu kalera. Aipatzen genuen hasieran Zuhaskapenako kidea zarela, baina bide batez G7ez plataformako kide baita ere, Askapena plataforma horren parte delako, beste hainbat eragilerekin batera. Konta iguzu pixka batez, ba, nola hasi zen edo zer den G7ez plataforma bera eta ze helburu eta ze borroka daramatza zuen aurrera?
Bueno, ba, G7ez plataforma Euskal Herri mailako plataforma nazionala da, Euskal Herriko plataforma honetan, jada, 40 bat eragile gaude bertan, eta aipatzekoa da, niretzako kriston potentzialidadea daukan datu bat, eta hori da, bertan parte hartzen dugula, ez bakarrik Euskal Herria marko nazionaltzat dugun eragile sozial, politiko eta sindikalek, baizik eta estatu frantsesa ere, ez, ba, euren imaginario kolektibo horretan, ez, ba, estatu frantsesa zein estatu espainola, ba, euren marko nazionaltzat dauzkaten ere eragileak, bai, izan France Insoumise, Solidaire sindikatua, antikapitalistak, ez, pixkat estatu espainolaren, ez, ba, imaginario horretan kukatzen dutenak euren burua. Orduan, bueno, pues zinez plataforma interesgarria eta anitza, bai, horrek suposatzen duen, ba, bueno, ba, zailtasun guztiekin, baina bere gauza positiboekin ere, bai, bai. Orduan, bueno, plataforma bera sortzen da, hain handi batean, Euskal Herritik argi eta garbia adierazteko G7a ez dela ongi etorria, eta gu hemen Euskal Herrian gure egunerokotasunean ari garela bestelako mundu bat sortzen eta beste mundu bat eraikitzen, bai. Orduan, desobedientzia zibila oinarri, G7ez plataformaren, bueno, pues, elburuetako bat, G7a bera blokatzea eta G7a bera geldiaraztea da, bai. Horrek esan nahi du, bueno, pues, beharrezko bitarteko guztiak erabiliko ditugula, ez? Bueno, pues, hein handi batean, ba, G7a bera ostopatzeko, ez? Alden neurrian, ez? Azken finean guk beti esaten duguna da, bueno, pues, horrelako zirko bat ezin dela inundik inora ere, ba, normaltasunean bizi Euskal Herrian eta ongi etorriak ez izatetik aratago, ez? Ba, gusaiatuko garela, pues, euren normaltasun hori ostopatzen, ez? Azkenean, bueno, pues, izan daitezkeen, ba, bueno, pues, euren, bueno, ba, olako gailur bat antolatzeko egon daitezkeen, bueno, elementu ezberdinak, ez, pues, blokeatu edo, bueno, behintzate, bai, ostopatzea izan, bueno, pues, hoteletatik, ez, pues, azkenean, non baiten gelitu
sartu
gardira lotan, ez, sartu irtenak, bueno, pues, izan, katerineak, ez, pues, bueno, zahor badira inbat eta inbat elementu, ez, ez dutenak zuzenean agian zerikusirik demagun, ez, ba, agintarioiekin, ez, baina bai, gailurra bera normaltasunez garatzeko, ez, beharrezko diren elementu batzuk, ez? Orduan, bueno, ari gara aztertzen eta ari gara, ba, bueno, pues, hainbat elementu mai gainean jartzen, alde batetik gailur hori oztopatzeko eta bestetik ere, ba, bueno, alternatibak ere badirela eta baditugula eta egunerokotasunean praktikara eramaten ditugula adierazteko, bai? Beraz, bueno, pues, oztopatzearen alde batetik eta bestetik ere, ba, eraikuntza, ez? Eta pixkat alternatibaren aldarrikapen hori ere jorratzen ari gara, ez? Bi ildoiek eta bueno, pues, interesgarria da esan bezala, ez? G7ez plataforma beraren anistasuna, bueno, hor ari garelako konturatzen, bueno, pues baditugula, ez, ba, komunean gauza asko eta sinergia oso politak ari dira sortzen, ez? Eta gainera aipatzekoa da ere, plataforma Umaia Nazionalean sortu bada ere, sortu dela Frantziar Estatu mailako G7ez plataforma hexagonala deitu diotena, eta bueno, orokor, eta bueno, haiekin ere harremanetan badagoela plataforma nazionala, eta bueno, sortzen ari direla ere, sinergia oso politak, eurei ere nolabait adieraztera ematen diegulako, oie, Miarritze Euskal Herria da, eta hau da, onartu behar duzuen, ez? Parametro hauetan onartu behar duzue antolakuntza maila hau, ez? Eta bueno, interesgarria da ikustea orokorrean, ba, oso positibotzat edo baloratzen ari dela ariketa hori, eta eurek, bueno, pues, amore eman diotela, edo, bueno, uko egin diotela plataforma nazional deitze horri, ez? Eta hori guk uste dugu badela ere garaipentxo bat, ez?
Salaketak eta aldarrikapenak uztarturik beraz, mobilizazio asko ikusi ahal izan ditugu orain arte ere, dinamika berriak ere sortu ziren, ikusi genuen, ezagutu genuen Ipar Euskal Herriko gazte, koldartu gazte dinamika ere sortu zutela, G7ez plataforma bera ere herri-zerri, iri-ziri antolatzen ari da maila lokalagoetako protestak antolatzeko, eta horixe ere badu protesta guztionek, ba bueno, ezaugarri bezala ez, forma askotako eta mota oso desberdinetako ba, bueno, protesta moduak eramaten ari direla kaleetara. Kasu hontan Izaskun aipatuko dugu, ba, bueno, deialdi batzuk Euskal Herrirako egin direla dagoeneko, ba, hurbildu ahala gailurra, konta iguzu zeintzuk diren itzorduak.
Bai, bueno, ba, azteko eta behinez, bueno, kontuan izan da, G7a bera, Ipar Euskal Herrian izango dela, Miarritzen izango dela, eta gainera, gorratu dut hau esatea, baina bueno, Bilboko jaien, ez? Ba, erdi-erdian bueno, tokatzen dela, ez? Bueno, kontziente gara hegoaldetik, ba horrek zer suposatzen duen eta hegoaldetik jada motorrak berotzeko ariketak egin behar ditugula, ez? Eta horri erantzuten dio inbatean ere, bueno, pues larun bat honetan Euskal Herriko, Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan planteatutako mobilizazio edo ekimen ezberdinak, bai. Hasteko Donostin izango da manifestazioa. Bueno, pues Donostiko Easo plazatik abiatuta arratsaldeko bostetan. Bilbon ere larun bat honetan bertan 12:30etan Frantziako kontsulatutik kale jira bat abiatuko da. Gasteizen guardiko ordu batean Brujeriasetik Judimendirantzako kale jira bat abiatuko da. Mm-hmm. Da gerora argazki masibo batekin emango saioa amaiera kale jira horri. Eta amaitzeko bueno, pues, Iruñean G7S eguna antolatu da San Francisco plazan. Eta bueno, pues, kale jira bat ere izango dute. En fin, hainbat eta hainbat ekimen, ez? Baina motorrak berotzen hasteko eta jendarteari eta jendeari orokorrean esateko, oie, Trump, Merkel, Macron, en fin, hauek guztiak, jentillaje guztiak, ibiliko da Euskal Herritik
gure etxera datoz.
Gure etxera datoz, eta guazen merezi duten, ez, ba, erantzuna, eta ongi etorria edo txarto etorria ematera, ez, eta hori da pixkat, ez, bueno, larun bat honetako ekintza ezberdinen, ba, helburu nagusia, ez, motorrak berotzea. Dai aurrengoko fetxa garrantzitsua esango genuke, litzateke Uztailaren 13ko manifestazioa, Miarritzen bertan burutuko dena, arratsalde ko bostetan hipodromotik abiatuta eta berdina, ez? Pixkat manifestazio horrekin adierazi nahi duguna da Euskal Herrian badela masa handi bat oso kritikoa dena eta inundik inora ere ez duena nahi G7 hau Miarritzen edo Euskal Herrian burutzea, bai? Orduan, bueno, pues manifestazio baten bitartez, bueno, pues aditzera emango dugu euren mundua zaigula gustatzen eta gu kolorezko mundu bat nahi dugula, hortadarrezko mundu batean sinisten dugula, anistasuna, sozialismoa, feminismoa, ekologismoa eta barra hainbat aldarrikapen dauzkagun mundu batean sinisten dugula, eta hori dela eraikitzera goazena, bueno, pues, egunerokotasunean, ez? Baina, bueno, preseski ere, abuztuaren 21-23ra burutuko dugun kontragailurreko ba, formatu horretan, ez? Jardunaldi formatu, mm-hmm. formatu hietan, ez? Orduan, ba, esan bezala, bai larun bat honetan, eta gero aurrengoko itzordu nagusia, naiz eta Sanferminetan tokatzen den, baina, gonbidatzeitu gore Sanferminero eta Sanferminera guztiak, Miarritzera etor daitezen, bueno, ba, esateko argi eta garbi, guk hemen ez ditugula nahi, eta hemen aurrean topatuko gaituztela, ez?
Aldarrikapen horiek guztiak kalera ateratzeko eta honekin bat egiteko aukera ezin hobea, esandakoa larun bat hontan Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan deitutako mobilizazioetan parte hartzea, eta ondoren, ba, bai kontra gailur horretan, eta baita Uztailaren 13ko Miarritzeko manifestazio horretan. Izaskun, amaitu horretik, ez dakit beste ezer aipatzeko geratu egun edo deiren bat luzatu nahiko zenien jendeari ere, ba bueno, mobilizatzen joan daitezen, ba zoriotzeko dizut azken hitza.
Bai, bueno, amaitzeko pues betikoa, ez? Alde batetik eskertzea, ez? Bueno, pues Arrosa Sareari, ez? Ba betiko moduan, ez? Ba zuek zaretelako gure ahotsa, ez? Eta bueno, pues eskertza hori ere, animatzea zuek ere, suposatzen du jada pues konspiratzen ibiliko zaretela nola egin, ez? Ba nola informatu kontragailurraren garai hoietan, ez? Ba bueno, ba izan ere 21etik eta 23 jardunaldi hoiek egongo dira abuztuan, baina 24an manifestazioa burutuko dugu eta 25ean ere protesta eskubidearen aldeko okupazioak ere egingo dira Miarritze inguruan. Beraz, jende guztiari animatzearena bertara joaten, ez, parte hartzen, eta bueno, pues amaituko dut hemen Euskal Herrian oso ezaguna den lelo batekin, ez? Jaia bai, baina borroka ere bai. Beraz, bueno, uda luzea dugu, jaia egiteko, baina borroka ere egiteko, martxa eta borroka.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu Izaskun Goienetxea askapenatik eta bide batez G7S plataformatik. Eskerrik asko gurean egoteagatik eta kontu guzti hauek gurekin ere konpartitzeagatik. Animo oraingo, ba bueno, antolaketa lan guzti hauetan eta mobilizazio guzti hauetan hitz egingo dugu aurrerago ere, ba gailurrak ematen duenaz eta bestelako ez ere. Beraz esandako, eskerrik asko eta horrengora arte, Izaskun.
Mil esker zuei.
Agur.